Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек обвестив про підготовку першої в історії апостольської адгортації, цілком присвяченої правам дітей і обороні дитинства. Шість біскупських конференцій Європи провели історичну зустрічу у Парижі, обмеркувавши підготовку до юбілейного ходу і міжнародні конфлікти. У другой частці нашої програми огляд сусвітньої католицької преси. 3 лютого вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння папа Францішак выступіў на адкрыцці міжнароднага саміту па правах дзяцей у Ватыкане. У форуме бяруць удзел сусветна вядомыя лідары, сярод якіх каралева Іарданіі Ранія, амерыканскі палітык Эл Гор і вялікі імам Аль-Азхар. Сустрэча праходзіць пад дэвізам «Любім і абараняем дзяцей». Пантыфік прывёў трывожную статыстыку, каля 40 мільёнаў дзяцей былі перамешчаныя з прычыны канфліктаў, каля 100 мільёнаў не маюць дома. Ён падкрэсліў, што 170 мільёнаў дзяцей з'яўляюцца ахвярамі прымусовай працы і гандлю людзьмі, каля 150 мільёнаў не маюць доступу да адукацыі і медыцынскай дапамогі. Святы Отец заклікаў усё чалавецтва звярнуць увагу на сітуацыю складаных перыферый. Ён падкрэсліў неабходнасць дапамогі падлеткам, якія пакутаюць ад дэпрэсіі. Францішак таксама судзіў аборты, назваўшы іх забойчай практыкай, якая знішчае крыніцу надзеі для ўсяго грамадства. Учора вечарам у зале Рафаэля Ватыканскіх музеяў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін адкрыў міжнародны саміт па правах дзяцей. На ўрачыстай цырымоніі прысутнічалі лаўрэаты Нобелеўскай прэміі, прафесары, пісьменнікі і кіраўнікі міжнародных арганізацый. Дзяржсакратар асабіста сустрэў сусветных лідараў, якія прыбылі ў Рым. У сваім выступленні кардынал Паралін падкрэсліў, што любоў і абарона дзяцей павінна стаць катэгарычным імператывам. Ён нагадаў пра евангельскі заклік Єзуса заховать чистий погляд на дзяцей і не спокушати їх. Дзяржсакратар адзначив, що костел протягує гэту місію, не глядячи на недохопи і слабості некаторых своїх членів. Ієрарх звернув особливу увагу на те, що сучасная епоха характеризується недохопом любові і оборони самих маленьких. Він виказав занепокоєність ситуації з дітьми-ахвярами війнов і трагедії з мігрантами. Паралін таксама падкрэсліў важнасць удзелу ў саміце прадстаўнікоў яўрэйскага і мусульманскага свету, што падкрэслівае ўсеагульны характар клопату пра дзяцей. На заканчэнне сусветнага саміту Францішак абвясціў пра падрыхтоўку першай у гісторыі апостальскай адгартацыі, цалкам прысвечанай правам дзяцей. Ён падзякаваў удзельнікам за іх працу, якая ператварыла Ватыкан у цэнтр вывучэння сітуацыі падлеткаў ва ўсім свеце. Святы Отец адзначыў важнасць распрацаваных прапаноў па абароне правоў дзяцей. Дакумент стане першым папскім тэкстам такога ўзроўню, цалкам прысвечаным тэме дзяцінства. Мэтай з'яўляецца распаўсюджванне ініцыятыў па абароне дзяцей ва ўсім касцёле. Падрыхтоўка адгартацыі будзе весціся з улікам вынікаў працы тэматычных груп саміту. Папа заклікаў давяраць гэтую працу Духу Святому, выказаўшы спадзяванне на плённасць такой ініцыятывы. Сёння Францішак прыняў на аўдыенцыі вернікаў з Швецыі, Нарвегіі, Даніі, Фінляндыі і Ісландыі. Ён адзначыў важнасць экуменічнага супрацоўніцтва ў рэгіёне. Пантыфік бачыць знак надзей у росце каталіцкай супольнасці ў Скандынавіі. Святы Отец заклікаў да адкрытасці ў дачыненні да мігрантаў і бежанцаў. Ён нагадаў пра шматкультурны характар поўначы Еўропы і падзякаваў за дапамогу ўцекачам з Лацінскай Амерыкі. Асаблівую увагу Францішак надаў моладзі, анансаваўшы кананізацыю Карла Акутіса 27 красавіка. Ён назваў яго прыкладам таго, як маладыя людзі могуць жыць па-хрысціянску ў сучасным свеце. Папа заахвоціў моладзь шукаць паўнату жыцця ў веры.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
У студзені стартавала маштабная праграма юбілейнага года ў пенітэнцыярных установах Італіі. Сімвалічным пачаткам стала асвячэнне лампад надзеі, створаных зняволенымі. Ва ўсіх рэгіёнах краіны прайшлі ўрачыстыя набажэнствы з удзелам мясцовых біскупаў. Спецыяльная юбілейная камісія падрыхтавала разнастайную праграму мерапрыемстваў. У яе ўваходзяць тэматычныя дні, прысвечаныя хворым, мігрантам і моладзі. Кожная ўстанова зможа адаптаваць праграму пад свае патрэбы. Упершыню ў гісторыі ўсе 200 турмаў краіны аб'яднаюцца ў агульным духоўным шляху. Штомесяц яны будуць атрымліваць спецыяльныя катэхетычныя матэрыялы. Завершыцца праграма агульным святкаваннем юбілею зняволеных 14 снежня. У мінулыя чацвер і пятніцу ў Парыжы адбывалася сустрэча прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый шасці еўрапейскіх краін. У ёй удзельнічалі прадстаўнікі Францыі, Германіі, Швейцарыі, Бельгіі, Люксембурга і Аўстрыі. Цэнтральнымі тэмамі абмеркавання сталі перажыванні юбілейнага 2025 года і развіццё сінадальнасці. Асаблівая ўвага была нададзена пашырэнню ролі свецкіх у касцельным кіраванні. Важнай часткай сустрэчы стаў міжрэлігійны дыялог. Біскупы таксама абмеркавалі міжнародную сітуацыю, у тым ліку канфлікты ва Ўкраіне і Газе. Яны выказалі занепакоенасць сітуацыі ў афрыканскай зоне Сахель. Знакавай падзеяй стала правядзенне набажэнства ў адноўленым саборы Нотр-Дам.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вітаю вас, дарагія радыёслухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні шэраг амерыканскіх выданняў прысвяцілі артыкулы рэакцыі каталіцкіх біскупаў ЗША на міграцыйныя указы Трампа, сярод якіх абвяшчэнне надзвычайнага становішча на мяжы з Мексікай, аднаўленне палітыкі «Заставайцеся ў Мексіцы», спробу скасавання грамадзянства па праве нараджэння для асоб, якія нарадзіліся на тэрыторыі ЗША і гэтак далей. Трамп паабяцаў найбуйнейшую ў амерыканскай гісторыі аперацыю па дэпартацыі мігрантаў, накіраваную ў першую чаргу на самых небяспечных злачынцаў. У некаторых буйных гарадах ўжо распачаліся арышты. старшыня епіскапату ЗША, арцыбіскуп Тімаці Бролія, лічыць, што некаторыя палажэнні выклікаюць глыбокую трывогу і будуць мець негатыўныя наступствы. Пры гэтым амерыканскія біскупы падкрэсліваюць, што каталіцкі касцёл не падтрымлівае палітыку адкрытых межаў, але заклікае да збалансаванага падыходу, заснаванага на здаровым сэнсе, калі абавязак клапаціцца пра іншаземцаў рэалізуецца ў гармоніі з абавязкам клапаціцца пра нацыю. Яны выступаюць супраць масавых дэпартацый і рыторыкі, якая прыніжае годнасць мігрантаў, а таксама заклікаюць да комплекснай рэформы міграцыйнай сістэмы. Біскупы падкрэсліваюць, што для католікаў пытанне міграцыі не палітычнае. Гэта пытанне рэлігійных перакананняў, заснаваных на павазе да чалавечай годнасці і клопаце пра бліжняга. Еўропа ў Рыме. Так называецца новы юбілейны маршрут, прэзентацыя якога прайшла 29 студзеня. Яго мэта – нагадаць еўрапейцам пра агульныя карані, пра хрысціянскае паходжанне еўрапейскіх краін. Маршрут уключаны ў праграму святога 2025 года. Ён складаецца з 28 касцёлаў і базілік, кожная з якіх па гістарычных і культурных прычынах звязана з пэўнай краінай-членам Еўрапейскага саюза. Напрыклад, касцёл Сан-Луіджі дэй Франчэзі лічыцца нацыянальным храмам Францыі, касцёл Сант-Антонія дэй Португэзі – Партугаліі і гэтак далей. Пілігрымка па еўрапейскім касцёлам вечнага горада нагадае аб тым, што ў мінулым Рым вітаў усіх, і таму многія краіны адчулі неабходнасць мець тут сваю кропку адліка, свой арыенцір, распавёў арцыбіскуп Фізікела. Каля кожнага нацыянальнага касцёла будуць усталяваны спецыяльныя інфармацыйныя стэнды з гісторыяй храма і інфармацыяй пра сувязі краін са святым пасадам. 28-й пункт маршруту – базіліка Санта Марія ін Арачэлі – сімвалізуе сувязь з усім Еўрасаюзам. Яна месціцца на Капітоліі, дзе 25 сакавіка 1957 года была падпісана Рымская дамова, якая лічылася актам нараджэння аб'яднанай Еўропы. Сёння, нягледзячы на моцны секулярызм, наведвальнікі Рыма заўсёды рады бачыць храм, які адпавядае іх нацыянальнай ідэнтычнасці. Я лічу, што гэта дазваляе пілігрымам зноў адкрыць уласную гісторыю, распавесці пра яе, калі яны вернуцца дадому. Таму што кожная пілігрымка не сканчаецца ў Рыме, а завяршаецца тады, калі вы вяртаецеся дадому, у той момант, калі вы распавядаеце аб досведзе наведвання агульнай радзімы «Патрія комуніс», сказаў арцыбіскуп Фізікела. Інфармацыйнае агенцтва CNA прысвяціла артыкул маладому пакістанскаму салезіянцу Акашу Башыру, які ў 2015 годзе ахвяраваў жыццём, каб прадухіліць тэракт у касцёле Святога Яна ў сваім горадзе Лахор. 20-гадовы Акаш адважна супрацьстаяў тэрарысту, які меў намер падарваць сябе ўнутры касцёла. Ён моцна сціснуў тэрарыста ў абдымках і сказаў: «Я памру, але не дазволю табе увайсці ў храм». Злачынца прывёў у дзеянне выбухоўку, у выніку чаго загінулі ён сам, Башыр і яшчэ двое чалавек. Сваім гераічным учынкам Акаш Башыр уратаваў ад гібелі сотні нявінных людзей, якія маліліся ў касцёле. Сёння ў Пакістане Акаш лічыцца сімвалам адзінства хрысціянскіх канфесій. Яго самаахвяраванне аб'ядноўвае вернікаў розных хрысціянскіх плыняў, а таксама выклікае павагу і сярод мусульман. Людзі розных веравызнанняў прыходзяць наведаць яго магілу і памаліцца для яе. У храме, дзе ён здзейсніў свой подзвіг, штогод атрымліваюць хрост каля 800 чалавек, а моладзь актыўна далучаецца да жыцця парафіі. У 2024 годзе распачаўся працэс беатыфікацыі Акаша Башыра. ён можа стаць першым пакістанскім пакутнікам. У адказ на заклік Францішка будаваць масты 25 студзеня ў Рыме мела месца значная экуменічная падзея. Падчас урачыстага набажэнства з нагоды свята навяртання апостала Паўла у базіліцы святога Паўла па-за мурамі сумесна праспявалі каталіцкі хор Сікстынскай капэлы і праваслаўны хор сабора Святой Троіцы з горада Ніш у Сербіі. Гучала духоўная музыка як праваслаўнай, так і лацінскай традыцыі. Аб гэтым паведамляе National Catholic Register. На думку аўтара артыкула Андрэя Гальярдучы, падзея ўмацоўвае сувязі паміж каталіцкім касцёлам і сербскай праваслаўнай царквой і можа нават дапамагчы падрыхтаваць глебу для магчымага візіту Францішка ў Сербію, краіну, якую яшчэ ніколі не наведваў ніводзін пантыфік. На канцэрце прысутнічаў арцыбіскуп белградскі Ладзіслаў Немет, які атрымаў кардынальскую годнасць у мінулым снежні, а таксама праваслаўны епіскоп Арсеній Глаўчыч, як прадстаўнік сербскага патрыярха Парфірыя. Сумесны канцэрт дэманструе пазітыўныя крокі ў развіцці дыялогу паміж дзвюма цэрквамі, нягледзячы на захаванне некаторых праблем, такіх як складанае пытанне Косава і магчымая кананізацыя кардынала Алаізія Стэпінаца, супраць якой выступае сербская праваслаўная царква. Патрыярх сербскі Парфірый выступіў з асуджэннем гвалту супраць дэманстрантаў падчас пратэстаў, якія доўжацца амаль 3 месяцы, паведамляе Our Sunday Visitor. Іерарх выказаў занепакоенасць раненнем 3 студэнтаў падчас дэманстрацыі і заклікаў прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Ён падкрэсліў, што гвалт супярэчыць хрысціянскім прынцыпам і як такі непрымальны. «Гвалт ніколі нікому не прыносіў нічога добрага», – заявіў патрыярх, заклікаўшы ўсіх вярнуцца да асноўных чалавечых і хрысціянскіх каштоўнасцей. «Я малю Бога вярнуць нам мір і любоў, якіх так не хапае ў гэты цяжкі момант». Прычынамі пратэстаў у Сербіі стаў абвал навеса на чыгуначнай станцыі «Новы сад» 1 лістапада мінулага года, калі загінула 15 чалавек. Пратэстоўцы палічылі прычынай трагедыі карупцыю сербскіх уладаў. 28 студзеня прэм'ер-міністр Мілаш Вучэвіч падаў у адстаўку. Выступаючы на сусветным эканамічным форуме ў швейцарскім Давосе, ён абвінаваціў Захад у распальванні беспарадкаў. Сітуацыя ў краіне застаецца напружанай. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!